Hello.
Hello.
Hi.
Hi, nkuluma nalo Seslomuhle labambitha ngalundi.
Yes.
Ilundi phela ngiyatshela ngawo.
Ukhuluma nabani?
Ukhuluma naSifiso.
Sifiso wako?
Wakhona la emathafeni. Mina ngitekela le parlo nayo phela.
Iparlo nginayo?
Yeah.
Ukuthi parlo nombona ngani wayilithi kwase ngami
ngiyamata. Ngiyamata ngithi. Ngiyamata ngithi.
Umatela ku?
Singayi lapho. Singayi lapho mara mina net net mina ngithi wena ke le pari ujole nami. Ngizokuphatha kahle mina.
Yebo ngithe mngosi yami.
Ngithi ngakutshela ukuthi naye ndanga weekend ngiyojabula.
Uray sangisona uhambe yamlandelela mina nginanke ngicela ungangibhoni then uyohayi.
Lundi lithandwe nginalo mina. Eish. Mara lendo tlo nayo ayiphathi kahle yona.
Ubani lefutelani asatane ungangicobi nje ungafunga ngone alanga. Mathela a.
Ngicoba ngelithando. Ngicoba ngelithando.
Angwathi bomthanda serious bonge ukuthi thamngene ma issues akho ukuthi uthiphose ndambe ngilani.
Ingiya ukuthi angithandi the way akuphatha ngakhona yabona. Maye ngifuna kuyilungisa lendaba mina ngistepe in ngene.
No no way.
Eh?
Wento ngiphatha ngcono sem that so lame.
Ngicela ungayini. Maye uthi angifaka.
Hello.
Uthi angifaka maye.
Hayi, ubangela stress nje.
Mara mina ngiyakuthanda.
Ngithanda
alisho lutho. Alisho lutho. Ngithole kuwe inamba yakho. Lo muntu lothi wena i-boyfriend yakho. Lo muntu lothi i-boyfriend yakho.
Iye wena yathi uyangibhora yathi kusena kangaka sheme uyangibhora. Yathi inamba yakho yakho abiyinde. So, mawuthi bantu okudlala nawo mina anginafiso sikhathi leso.
Lundi.
You have been pranked by the Rise of Him breakfast.
I hope I swear that the warm that you go see mundo akho ngibone nda in that my friend could kana le interest of from for the studio and you can go go ngoba sekuyimoni ekhawasi ya.
This is Rise FM.